فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
Porém, quando lhes concede um filho, atribuem semelhantes a Alá no que lhes concede. Elevado seja Alá quanto ao que lhe associam.